Fabellae Latinae. Fabella undecima. Tabernae Julii. Julius est vir pecuniosus, qui magnam villam habet prope Tusculum oppidum. Julius etiam tabernas habet in oppido. Grumio est tabernarius, qui Tusculi panem vendit. Qui ipsi panem suum facere non possunt, panem a Grumione emunt. Hoc modo ille pecuniam facit. Sed taberna, ubi Grumio panem vendit, non Grumionis, sed Julii est. Julius est dominus Grumionis et tabernae eius. Ergo Grumioni necesse est pecuniam Julio dare. Julius a tabernario suo pecuniam accipit. Julius cum servis urso et davo Tusculum it. Dominus equo vehitor. Servi non equis, sed asinis vehuntor. Grumio non sine timore dominum venire videt. Julius ante tabernam Grumionis consistit, eiumque salutat. Salve, Grumio, et ab eo salutator.
Salve, Domine.
Grumio parva voce ursum interrogat.
Cur Dominus Tusculum venit?
Ursus respondet. Dominus ad tabernario suos adit, quia pecuniam accipere volt. Ridet Ursus. Grumio non ridet. Is verbis ursi non delectator. Grumio, Julio panem ostendit.
Ecce panis meus bonus.
Julius. Qui panem bonum vendit, magnam pecuniam facit. Grumio.
Sed multi alii sunt tabernarii qui panem vendunt. Ergo necesse est panem parvo pretio vendere. Nemo qui panem vendit, magnam pecuniam facit.
Julius. Mea est haec taberna. Necesse est pecuniam domino tabernae dare. Centem sestertios, da. Grumio.
Centem sestertios? Tanta pecunia apud me in hac taberna non reperitor.
Grumio, Julio, ostendit saculum suum, qui nequa plenus nequa vacuus est. Julius.
Quod sestertii insunt in saculo tuo?
Grumio, numos numerat.
Unus, duo, tres, quator, quingue.
Non aginta, ecce, non aginta sestertii insunt.
Julius. Erratus.
Non satis est.
Sed pecuniam sumit, et in saculo suo ponit. Iam saculus Grumionis vacuus est. Sed in cubiculo sublecto suo Grumio non parvam pecuniam occultat.
Julius Ursus in equam ascendit et a taberna Grumionis it ad alium tabernam suam quae est in via ubi multi homines pecuniosi habitant. Tabernarius est humulpus, neque is panem, sed gemas vendit.
Qui gemmas vendit magnam pecuniam facere potest. Ergo Iulius a tabernario suo Iumulpo magnam pecuniam accipere volt.